Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Marija Arnautović i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama čućete kako se Kosovo našlo u jednoj od najnerazumljivijih političkih kriza. Hoće li je razriješiti novi izbori ili Ustavni sud? Dok se premijer Srbije u Berlinu zaklinje njemačkoj kancelarki da neće skrenuti sa evropskog puta, dotle Beograd ugošćava bjeloruskog predsjednika Lukašenka, koji je na crnoj listi Evropske unije. Omaška ili dvostruka vanjska politika, pitanje na koje tražimo odgovor. Hoće li se novac za obnovu poplavljenih područja skupljati od zaposlenih, kako su to odlučile vlasti, ili radnici u Bosni i Hercegovini ipak imaju pravo tražiti da ih se pita prije nego im neko uzme novce, jedna je od tema koju vam nudimo ove srijede. No najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Više od 20 osoba uključenih u međunarodnu trgovinu narkoticima uhapšeno je u akciji kodnog naziva Šetač 2, koju su proveli policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa Federalnom upravom policije. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine saopšteno je da su ta lica kontinuirano vršila krijumčarenje droge u proteklih 6 mjeseci sa područja Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine govori Adisa Karačić.
Istovremeno sa aktivnostima u Bosni i Hercegovini policija Republike Hrvatske provodi koordinirane aktivnosti na lociranju lišenja slobode 10 osoba sa područja Republike Hrvatske. U zajedničkoj istrazi sudjeluje policija i pravosudni organ Republike Crne Gore postupajući po zamolnici tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić u službenoj posjeti Njemačkoj sastao se sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, koja je na konferenciji za novinare nakon sastanka rekla da njena zemlja ima konkretna očekivanja od Srbije u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom koja se tiču pravne države, pitanja Kosova i privrednog usaglašavanja. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će se Srbija odgovorno ponašati i dati sve od sebe da bude pouzdan partner Njemačkoj.
Želimo još veći broj nemačkih investitora i u skladu sa tim mi ćemo naš posao ubrzano da radimo, ubrzano da završavamo, jer želimo da budemo deo Evrope, želimo da budemo deo razvijenog svijeta, znamo da je pred nama mnogo teških poslova.
Hrvatski premijer Zoran Milanović, nezadovoljan njihovim radom, smijenio je danas ministra zdravlja Rajka Ostojića i ministra nauke, obrazovanja i sporta Željka Jovanovića. Za nove ministre će Saboru predložiti Sinišu Vargu i Vedrana Mornara, saopštio je na vanrednoj konferenciji za novinare uoči sjednice vlade.
Nakon razgovora s kolegama Rajkom Ostojićem i Željkom Jovanovićem, dogovorili smo se i zaključili da je u najboljem interesu i vlade i SDP-a da ojačaju SDP-ov klub i ekipu u Saboru.
Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon obećao je pomoć ove i drugih međunarodnih organizacija Bosni i Hercegovini i zemljama regiona pogođenim katastrofalnim majskim poplavama. On je to rekao tokom susreta sa šefom bosansko-hercegovačke diplomatije Zlatkom Lagumđijom danas u Njujorku. Naglasio je također da će UN aktivno učestvovati i u donatorskoj konferenciji za Bosnu i Hercegovinu koja bi trebala da bude održana u julu. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović ocijenio je danas u Budvi da bi ulazak ove države u NATO doveo do stabilnosti na Balkanu. On je otvorio skup načelnika generalštabova vojski zemalja potpisnica Američko-Jadranske inicijative.
Naš ulazak u NATO ne doživljava samo kao potvrdu naših uspjeha u dostignuću standarda NATO-a, nego i kao novi snažan doprinos stabilnosti našeg regiona i novi snažan postrijeh drugim državama regiona da ubrzaju i intenziviraju svoje aktivnosti za članstvo u NATO.
Crnogorska uprava za zaštitu kulturnih dobara podnijela je krivičnu prijavu protiv Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i njenog mitropolita Amfilohija zbog sumnje da narušavaju kulturno-istorijske vrijednosti manastira Ostrog. Uprava je, kako je saopšteno, utvrdila da se ovih dana na ovom manastiru izvode radovi kojima se narušavaju kulturno-istorijske vrijednosti tog svetilišta, zbog čega je Osnovnom sudu u Danilovgradu podnijeta krivična prijava.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Oko 500.000 ljudi primorano je da napusti Mosul nakon što su islamisti preuzeli kontrolu nad drugim po veličini gradom u Iraku. Među ljudima koji bježe od islamista su i vojnici koji su bacili oružje i zamijenili uniforme civilnom odjećom. Stanovnici Mosula kažu da su na zgrade okačene džihadističke zastave i da su militanti objavili preko razglasa da su došli da oslobode grad. Ruska naftna kompanija Gazprom saopštila je jutros da je do 16. juna Ukrajini produžila rok za plaćanje neizmirenog duga za gaz. Ruska strana napravila je korak u cilju nastavka pregovora, koji su u posljednje vrijeme vrlo intenzivno vođeni, i odlučila da pomjeri rok za plaćanje do ponedjeljka u 10 sati, rekao je generalni direktor Gazproma Aleksej Miller. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da je ponuda Kijevu da plati 385 dolara za 1000 kubnih metara gasa posljednja ponuda Ukrajini. Ukrajina je odbila rusku ponudu za dobijanje popusta na gas, koju je predsjednik Rusije Vladimir Putin nazvao partnerskim sporazumom. Ukrajinski ministar energetike Jiri Prodan rekao je ruskim novinskim agencijama da je ovaj sporazum neprihvatljiv za Kijev. Iz glavnog grada Paragvaja je evakuisano je oko 150 hiljada ljudi zbog poplava izazvanim višednevnim obilnim padavinama, saopštili su danas zvaničnici. Vlada Paragvaja je saopštila da je 30 hiljada porodica moralo da bude izmješteno nakon što su nabujale rijeke Paragvaj i Parana. Tropska oluja Kristina ojačala je i prešla uragan kod jugozapadne obale Meksika, saopštio je Američki nacionalni centar za uragane u Majamiju. Kristina se trenutno nalazi oko 425 km južno od grada Manasiljo i donosi vjetar brzine 120 km na sat.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Samo 24 sata nakon izbora na Kosovu je trajala izvjesnost u pobjednika i poražene. Nakon toga, ova najmlađa evropska država ušla je u jednu od najtežih političkih kriza. Dok demokratska partija Hašima Tačija poručuje da samo oni imaju pravo formirati buduću vladu, dotle ujedinjena opozicija ističe da imaju neophodnu većinu. Na potezu je Ustavni sud, kaže Amra Zajneli.
Hajreddin Kući, potpredsjednik Demokratske partije Kosova Hašima Faća i ministar pravde u tehničkoj vladi, izjavio je danas na konferenciji za novinare da Ustavom Kosova mandat za formiranje vlade pripada pobjedničkoj partiji, a kada se rezultati parlamentarnih izbora certifikuju, onda će se raditi na formiranju koalicije sa ostalima.
Partija Demokratike Kosovas, da tam menadžujeme sukses.
PDK će uspješno upravljati svojom pobjedom i na taj način ćemo ispoštovati pokazanu volju građana Republike Kosova. Pozivamo građane da veruju institucijama, ustavu i zakonima i da očuvaju smirenost, kazuje on, dodajući da će ova partija sačuvati stabilnost i funkcionisanje države, institucije i demokratije. Komentarišući postignut sporazum LDK AK nismo o zajedničkom formiranju vlade, Kući je rekao da je pravo političkih partija da prave takve sporazume, ali, citiram, volja građana i ustav Kosova se ne mogu ugroziti političkim sporazumima, završen citat. Kući je dodao da ova partija neće reagovati sve dok jedan takav sporazum ne prođe kroz institucionalne puteve, a u slučaju da se to desi, PDK će se obratiti Ustavnom sudu. On navodi da u slučaju nemogućstva da se formira vlada, drugo rješenje je ponavljanje izbora, iako PDK tako nešto ne želi. On navodi da će ova partija zadržati pozitivan pristup prema svim političkim subjektima prilikom formiranja vlade. Najprije potrebna certifikacija, potom postoji rok od mjesec dana za konstituisanje skupštine, izbor rukovodstva skupštine, a potom slijede naredni koraci. Sve ovo što govorimo je hipotetički, imamo još mjesec dana, neka se slegnu strasti, smirit će se situacija. Pozivam samo građane da se ne osjećaju loše, poručuje potpredsjednik PDK. Podsjetimo, za formiranje vlade potrebna je većina u skupštini od 61 glasa, što znači da bi u ovom slučaju čelnik PDK Hašim Tači morao da uđe u koaliciju sa nekom od albanskih partija. Konačni rezultati parlamentarne izbore objavit će se kada se privedu u kraju sve procedure, kao što je izbrojavanje uslovnih glasova i oni koji su pristigli iz drugih država. Iz Centralne izborne komisije navode da je za to potrebno više od 10 dana, a nakon toga prestoji period za žalbe od 5 dana, a potom rok od 30 dana za zakazivanje prve sednice skupštine. Drendolj iz Grupe za pravne studije kaže da pošto predsjednica zemlje zakaže prvu sednicu, poslanici polažu zakletvu i preuzimaju svoj poslanički mandat. Potom predstoji da koalicije unutar Skupštine Kosova predlože mandatara za buduću vladu. Takav predlog šalje se predsjednici, koja potom taj predlog šalje Skupštini za mandatara vlade. Ostaje onda da na njemu formira vladajuću koaliciju, koja treba da se izglasa većinom glasova u Skupštini Kosova, naglašava Dolji. Po njegovim rečima, na osnovu normi Ustava, koalicija opozicionih partija može da formira buduću vladu.
To pitanje je regulisano Ustavom i norma uglavnom određuje da grupa poslanika ili koalicija poslanika koja ima većinu u Skupštini Kosova može da predloži mandatara vlade. Uloga predsjednice u konkretnom slučaju je ta da to ime koje većina poslanika predloži, predloži Skupštini kao budućeg premijera, a koji potom ima pravo da predloži svoj kabinet koji treba da se također izglasa većinom u Skupštini, objasnio je Dolji. Ukoliko vlada ne dobije 61 glas, predsjednik Kosova u roku od 10 dana imenuje nekog drugog kandidata na osnovu iste procedure. Ako ni tada ne uspije da se vlada izglasa, ponovo se raspisuju prevremeni parlamentarni izbori. Tačeva partija i dalje izražava uverenje da su oni kao pobjednička partija jedini mandatar vlade u ovom slučaju, te dodaju da ovaj dogovor opozicije neće sprečiti nastavak razgovora te partije o vladajućoj koaliciji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U danu kada premijer Srbije Aleksandar Vučić posjećuje Berlin, kod kuće u Beogradu predsjednik Tomislav Nikolić dočekuje predsjednika Bjelorusije Aleksandra Lukašenku. Vlasti tvrde da je tajming čista slučajnost, ali dolazak najvećeg ruskog saveznika, lidera koji je na meti Evrope zbog kršenja ljudskih prava, u potpunoj suprotnosti sa proklamovanom evropskom agendom Beograda. Je li riječ zaista o raskoraku ili o dvostrukoj vanjskoj politici, dilema je kojom se bavila Iva Martinović.
Dok Vučić u Berlinu uverava nemačku kancelarku Angelu Merkel da je Srbija pouzdan partner Zapada, Nikolić u Beogradu priređuje svečani doček uz najviše državne počasti za Aleksandra Lukašenka. Reč je o čovjeku koji je zbog represivnih akcija protiv opozicije u Belorusiji na crnoj listi Evropske unije. Akcente iz biografije Nikolićevog gosta, najvernijeg saveznika Rusije, najpre prenosi Aleksej Znatkević iz beloruskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Aleksandar Lukašenko is in power in Belarus.
Aleksandar Lukašenko na vlasti je u Belorusiji posljednjih 20 godina. On i dalje uživa popularnost u delu beloruskog društva, najviše zbog socijalne politike koju garantuje država. S druge strane, Lukašenko uništava sve svoje političke oponente i falsifikuje rezultate izbora. Samo dan nakon predsjedničkih izbora 2010. bili su veliki protesti u zemlji kao reakcija na krađu glasova. Od 10 predsjedničkih kandidata, njih 7 je uhapšeno. Jedan od njih, Nikolaj Statkejević, još uvijek je u zatvoru. Možda je najtamnija stranica Lukašenkove političke karijere nestanak nekoliko opozicionih političara i biznismena 2009. godine. Savet Evrope vodio istragu o tom slučaju i zaključak je bio da je državni vrh odgovoran ili za sam zločin ili za njegovo prikrivanje.
Uprkos ovakvoj biografiji i činjenici da se nalazi na crnoj listi Evropske unije, vlasti u Srbiji tvrde da poseta predsjednika Belorusije neće štetiti odnosima Beograda sa Briselom. Njegov domaćin Tomislav Nikolić poručio je da je reč o uzvratnoj poseti koja je odavno planirana i o čemu je obaveštena i Evropska unija.
Razgovori o poseti predsjednika Lukašenka traju od novembra prošle godine. I ja sam te razgovore vodio čak i tako da sam obaveštavao Brisel.
Obavešten ili ne, Brisel ovu posetu svakako ne dočekuje blagonaklono. Ona može isprovocirati kritike sa Zapada, kaže profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić, no nije sasvim siguran da li Lukašenkov dolazak u Srbiju i Vučićev odlazak u Nemačku ukazuju na dvostruku spoljnu politiku Beograda ili pak na raskorak između predsjednika i premijera. Aleksandar Vučić pred put u Berlin nije dao jasan odgovor na ovo pitanje.
Predsjednik Republike Srbije u skladu sa Ustavom Republike obavlja svoje predsjedničke dužnosti i ovlašćenja. Ja ću biti u oba dana u posjeti Nemačkoj i razgovarati sa gospođom Merkel. To je sve što mogu da kažem.
Sam i ja kao i većina ljudi u Srbiji zbunjen time.
Kaže nam Predrag Simić.
Čak i Bugarska, koja je u tom pogledu sigurno mnogo bliže Rusiji, je našla razlog da tu posjetu ne otkaže, ali da je odloži. Tako da se neki od tih aktivnosti deluju dosta provokativno, pogotovo u situaciji kad Srbija ima dosta problema pred sobom za koje će trebati mnogo prijatelja na zapadu. Ima pred sobom i otvaranje poglavlja, ima i donatorsku konferenciju, ima i predsjedavanje OEPS-om. Znači, u trenutku u Srbiji su baš potrebni prijatelji na zapadu.
Podsjećajući da Lukašenko nije prvi zvaničnik sa crne liste Evropske unije koji stiže u Srbiju, Sonju Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava ne iznenađuje potez predsjednika Srbije, dok istovremeni odlazak premijera u Berlin, po njenom mišljenju, govori samo o podeli posla u vođenju spoljne politike.
a to je da premijer Vučić zagovara prozapadnu orijentaciju, dok Nikolić, naravno i po inače i lično iz dubokog uverenja, to se više orijentirao na istok. Samo da podsjetim da je nedavno u poseti bio i predsjednik Dume, upravo u momentu kada je zapadna zajednica njega stavila na listu onih ljudi kojima je zabranjeno putovanje na zapad.
Sergej Nariškin tada se zahvalio srpskoj javnosti na njenom stavu o krizi u Ukrajini, dok Lukašenko u oči dolaska poručuje da Srbija treba da jača veze sa istokom, ali da ne treba ni da razočara zapad. Ova klackalica, upozorava Sonja Biserko, nije održiva i Srbiju može skupo koštati.
Srbija sa tom svojom pozicijom i jednog ostrvca u Balkanskom poluostrvu zapravo ne može mnogo da ostavi u takvoj svojoj orijentaciji spoljnopolitičkoj, nego je više, rekao bih, nekakav instrument Rusije u ovom momentu koja preko Srbije pre svega proverava jedinstvo Evropske unije ili NATO-a ili reakcije SAD.
Lukašenko je uoči posete Beogradu još rekao da Evroazijska ekonomska unija koju čine Rusija, Belorusija i Kazahstan ima veoma dobre perspektive i da su za taj savez koji je u formiranju zainteresovane mnoge zemlje pa i Srbija. Ova ideja o ulasku u savez sa Belorusijom i Rusijom bila je aktuelna i krajem 90. godina, podsjetit će Predrag Simić.
Milošević je negdje prije 1999. godine tokom ove intervencije NATO-a čak i u Skupštini izglasao rezoluciju o priključenju tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, Konfederacije Rusije i Bjelorusije, ali nije dobio odgovor ni iz Moskve, ni iz Minska i ovdje su se posle nastavili dosta tiho.
Savez sa Rusijom i Belorusijom bio je tada i jedan od spoljnopolitičkih prioriteta Srpske radikalne stranke, u kojoj je drugi čovjek, podsjećamo, bio upravo sadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I dok Srbija grabi ka Briselu, dotle Republika Srpska, pozivajući se na sve srpske interese, pa čak i istoriju, čini sve da onemogući ulazak Bosne i Hercegovine u bilo koju normalnu integraciju. Iako je Partnerstvo za mir pristupila još prije 8 godina, država se nije makla dalje od tog početka.
I pored toga što se radi o međunarodnom ugovoru kojeg je potpisala država Bosna i Hercegovina, i pozicija i opozicija u Republici Srpskoj smatraju da članstvo u NATO-u treba staviti na čekanje. Predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik kaže da se pitanje rješavanja vojne imovine, što je jedan od uslova za aktiviranje mapa, ne može odvojeno rješavati od ostalog dijela državne imovine.
I nemoguće je da vojna imovina bude odvojena, a da ostali dio imovine ostaje kao nerješeno pitanje u Bosni i Hercegovini. U svakom slučaju, dakle, što se tiče NATO-a, zajednički isto stav je to da bez Srbije nema puta ka NATO-u. Isto tako, zajedničko je kad dođe vrijeme da se raspiše referendum i pitaju ljudi da li hoće u NATO ili neće u NATO.
Lider Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Sve međunarodne obaveze koje je Bosna i Hercegovina potpisala treba ispuniti, ali mi mislimo da priča o članstvu NATO-u može da se desi tek onog momenta kada se takva vrsta odluke postigne i u Srbiji.
Detaljnije o ovom problemu možete čuti u regionalnom programu u 22 sata ili pročitati na poznatoj adresi.
slobodnaevropa.org.
Kako bi se sanirale štete od poplava u Bosni i Hercegovini, entitetske vlade, ali i vijeće ministara predložili su takozvano linearno odbijanje od plata u korist fondova za popravke. Ta rješenja nisu naišla na opštu podršku i odobravanje, jer većina građana smatra da to nije dobar model. Gordana Sandić-Ači Hasanović ima reakcije.
Dok su građani sami od sebe davali novac i pomagali poplavljenim, nikakvih nesporazuma nije bilo. Oni su nastali kada su se umiješali nadležni sa svojim prijedlozima koji zadiru u novčanike, posebno one najtanje. To su prije svega penzioneri koji su iz čeka za majsku penziju saznali da su donatori.
Osnovni je red da se pita, da se obavijeste ljudi da će biti odbijeno. Koga su pitali? Nikoga.
Neko je neopravdano, mogu reći, lopovski uzeo moje pare.
Nije u redu, oni morali penzioneri da pitaju jer su penzioneri najugroženiji.
Treba darivati, ali mislim ne na takav način.
Odluka o odbijanju 1-3 marke od penzija usvojena je na sjednici izvršnog odbora Saveza udruženja penzionera, kaže predsjednik Mehmed Alija Rapa.
Nisu protiv akcije, nego su na način na koji se akcija povela, bez njihovog pitanja, nezadovoljni. Ono što ja mogu kazati da smo mi dobili od 70 udruženja, udruga penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje su podržali tu našu aktivnost i gdje su donijeli odluku da se može odbiti penzionerima od 1-3 marke.
Vlada federacije pripremila je i parlamentu po hitnoj proceduri uputila prijedloge tri zakona koji se odnose na sanaciju šteta od poplava. Jedan od njih je zakon o fondu za pomoć, popularno o fondu solidarnosti. Premijer Nermin Nikšić.
Ovdje govorimo o svim onima koji rade u federaciji, predviđeno je izdvajanje 1% njihovog neto dohotka u narednih 6 mjeseci. Oni koji su uposleni u institucijama federacije ili u ustanovama, onim koji su naslonjeni na federaciju, javna preduzeća u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, predviđeno je da svi uposlenici u narednih 6 mjeseci izdvoje jednodnevnu zaradu.
Biće izuzetaka, navodi ministar financija Ante Krajina.
I ovo prvo i drugo će važiti za sve osim za one koji će se pismeno očitovati da ne pristaju da se njima odbija taj iznos.
Kako je izjavio predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ismet Bajramović, vlada nije konsultovala radnička udruženja. Otvoreno protivljenje pokazuje sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti, a zbog čega obrazlaže predsjednica Mersiha Beširović.
Osnovna zamjerka na cijelu tu ideju je sama činjenica da ona u suštini nekako laički rečeno predstavlja pranje obraza vlade zbog činjenice da je vlada na svim svojim silnim računima, fondovima i slično nije imala adekvatne sredstva da odgovori na ovo što se desilo. Ja. I to je u suštini ono što je za nas kao sindikati najbolje, da će konačan ceh platiti ponovo radnici. Vrlo licemjerno igra upravo na tu kartu jel, koja se zove solidarnost, odnosno na onaj naš merhamet, odnosno ono što se nekako samo po sebi nameće.
Zakonska regulativa je pripremljena i u Republici Srpskoj, pa će Narodna skupština u petak 13. juna između ostalog raspravljati o prijedlogu za formiranje Fonda solidarnosti. Predviđeno je uvođenje doprinosa od 1,5% na neto platu i penzioneri će izdvajati od 1 do 5 maraka, o čemu postoje različita mišljenja.
Nekome ko ima malo više primanja uzeti više, a penzionere izostaviti, ja bi to uradio.
Koliko volje on odluče, ja ne mogu izbjeći.
Treba pustiti ljudima na volju da izaberu da li će učestvovati u tome, da li imaju mogućnost ili nemaju.
Pa drago meni da pomogne, ali to je bruka i sramota, znate, penzioneri, sve jedne penzije, što ne daju, oni gore funkcioniraju.
Samo ovi što imaju po 1000, malo ima dvije.
Predsjednik udruženja penzionera Rade Rakulj ipak kaže da je skupština podržala prijedlog.
Nemamo nikakvih prigovora. To znači da je ta generacija ljudi jednostavno svojim životom osjetila potrebu da čovjek čovjeku mora pomoći.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine jučer je skinulo s dnevnog reda prijedlog da se iznos regresa za godišnji odmor uposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine uplati u Fond solidarnosti. Predsjednik sindikata koji predstavlja ove radnike, Juro Bilić, kaže da je ideja neprihvatljiva.
Ova ideja sad proturena, odnosno pokušana da proturi se, bez ikakve konsultacije, što opravdano postoji sumnja kud će ta sredstva i šta s njima uraditi. Ovo je opravdana bojaznost da se sad ovakva situacija ne iskoristi kao idealan izgovor da se uspiju začepiti neke financijske rupe.
Najveći teret solidarnosti opet je po leđima građana, smatra ekonomista Zoran Pavlović.
Situacija je očigledno takva da izvora finansiranja nema, da su štete ozbiljne, da je sav teret po tim propisima stavljen na leđa građana, a plate ili lična primanja ljudi u administraciji neće se menjati. Obaveza koja se reprogramira iz godine u godinu 120 miliona maraka koju ima rafinerija nafte Brod se ne izmiruje, niko nije kreirao ili osmislio koncept po kome bi propisao obavezu uplate za potrebe saniranja šteta velikim kompanijama.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
I Hrvatska se bori s oporavkom poplavljenog područja. U Sabor je po hitnom postupku poslan zakon o saniranju posljedica. Resorni ministar kaže da će svi objekti biti popravljeni u narednih godinu dana, a što se tiče finansiranja, za razliku od odluke BH političara, stvari stoje ovako.
Nositelj posla je Ministarstvo graditeljstva, a za obnovu su osigurana sredstva iz državnog proračuna, u prvom redu od legalizacije bespravno izgrađenih objekata. Ministrica Anka Mrak-Taritaš izvijestila je da su na terenu ekipe u kojima je obavezno i inženjer građevine, koje idu od kuće do kuće i rade zapisnike koji će biti osnova za troškovnike i da će za dovršenje tog posla trebati oko 3 tjedna.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Novi vlasnik Podgoričkog kombinata Aluminija domaće je preduzeće Uniprom. Nikšički biznismen Veselin Pejović je imovinu ovog bankrotiranog preduzeća kupio za 28 miliona eura, a pogon će preuzeti 1. jula ove godine. No, kako javlja Esad Krcić, sudbina fabrike još uvijek nije izvjesna.
Veselin Pejović, vlasnik Nikšićkog preduzeća Uniprom, koje je od juče novi vlasnik Podgoričkog kombinata aluminijuma, još uvijek nije obezbijedio ključni resurs za proizvodnju aluminijuma, električnu energiju. Od Elektroprivrede Crne Gore je struju tražio po cijeni od 38 eura po megavat satu, što nije prihvaćeno. Ali je Pejović nakon jučerašnjeg potpisivanja kupoprodajnog ugovora rekao da pregovara i sa drugim dobavljačima iz regiona. Pored toga, kontroverzno je i brzometno razgraničenje sa gradom kojim je u imovinu KAP-a ušlo i vrijedno zemljište na obodu glavnog grada, koje je u istom postupku dobilo i status biznis zone. Iako značajan dio javnosti sumnja da ulaskom Uniproma u KAP za kombinat počinje bolje vrijeme, Ministarstvo ekonomije pozdravlja potpisivanje kupoprodajnog ugovora, smatrajući ga prvim korakom ka uspješnom oporavku aluminijumske industrije u Crnoj Gori. Portparol Ministarstva ekonomije Marina Živaljević.
Ministarstvo ekonomije će razgovarati sa predstavnicima sindikata KAP-a i definisati uslove socijalnog programa za one radnike koji u procesu stečaja nakon preuzimanja fabrike od strane Nikšićke kompanije Uniprom ostanu bez posla. Nakon što konačan prijedlog socijalnog programa bude definisan, Ministarstvo ekonomije će ga uputiti vladi na razmatranje.
Predstavnici radnika kažu da su sa olakšanjem dočekali vijest da je KAP nakon skoro godinu dana stečaja konačno dobio novog vlasnika. Predsjednik sindikata KAP-a Rade Krivokapić kaže da su radnici ipak razočarani činjenicom da će od ukupno 700 na poslu ostati samo 300 radnika. Ostale čeka vladin socijalni program koji će se finansirati iz budžeta. Predsjednik sindikata KAP-a Rade Krivokapić.
Socijalni program koji ne može biti gori od prethodnih, znači može biti samo poboljšan, jer ova starostna struktura zaposlenih malo će gdje naći uhljebljenja. Imali smo kooperativno sa strane države, imali smo prijevremeno penzionisanje, omogućili za preko 400 ljudi da ode u penziju i da reći neku sigurnu budućnost, dok ovi ljudi koji budu prekobrojni, oni mogu samo da završe na birovu rada.
Kad kažete ne može biti gori od prethodnog, šta to znači, koja je to neka donja granica?
Prethodni se kreta u prosjeku od nekih 15.000 eura po zaposlenom. Tako da ne možemo ići ispod toga.
Kada očekujete da bi se to moglo konkretizovati?
Mi smo poslijeno pismo Ministarstva ekonomije gdje smo naveli 4 zahtjeva sindikata. Ako misle da ovaj prelazni period dolaska novog vlasnika i odlaska stečajne uprave prebrodimo bez nekih socijalnih potresa i udara, a to je na prvo mjesto da na stolu već sljedeće nedjelje dobijemo uslove odlaska radnika po socijalnom programu, kao i uslove za one ljudi koji ostaju u KAP-u.
U međuvremenu je reagovala i centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, u kojoj smatraju da neriješeno pitanje snabdjevanja električnom energijom ukazuje na to da je jedini cilj Uniproma potpuni prekid proizvodnje aluminijuma u fabrici, uključujući preradu i dalje rezanje imovine fabrike u Staro željezo u cilju prodaje za iznos koji znatno premašuje 28 miliona eura, te da prodaja KAP-a Unipromu pored već pokrenutog spora između vlade Crne Gore i Deripaskine kompanije može dodatno uvećati broj tužbi pred međunarodnim arbitražama. Funkcioner manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Damir Šehović kaže da se nada da kupoprodaja KAP-a nije samo paravan za dobijanje imovine, odnosno zemljišta koje je nakon raspisivanja tendera dodijeljeno KAP-u, kako bi nakon prenamjene istog samo na njemu zaradio nemali novac. U opozicionom demokratskom frontu smatraju da KAP nije prodat, već poklonjen, a da od nastavka proizvodnje aluminijuma nema ništa. Milutin Đukanović, Demokratski front.
Nije nam jasno zaista kako neko može da priča da će napraviti rentabilan kombinat aluminijuma za 300 radnika. Oni su ovi akcepti što je opština poklonila mu zemljište i to je očigledno taj dogovor te vlade u Sjenci kojom rukovodi isto također premijer i jednog od crnogorskih tajkuna.
Kakav je onda, po vašem mišljenju, dalji razvoj događaja?
A mislimo KAP-u da će vremenom to da preraste, tamo da, pošto će vjerojatno postoji izvjesnog perioda konstatovati da to ne može da radi, da to nije profitabilno, naći neke izgovore da cijena struje nije dobra ili tehnološki imaju problema da bi se investiralo, i onda će to jedino rješenje će oni da predlože da se ipak tu nešto gradi, neka industrijska zona kojom će naravno oni upravljati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vrijeme je sada za Mariju Arnautović i kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Više od 20 osoba uhapšeno zbog krijumčarenja droge iz Crne Gore preko Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Njemačka ima konkretna očekivanja od Srbije, poručila njemačka kancelarka nakon susreta sa srbijanskim premijerom u Berlinu. Premijer Hrvatske smijenio ministre zdravlja i obrazovanja. Ujedinjeni narodi će pomoći poplavama ugroženim područjima u Bosni i Hercegovini i regiji, poručio generalni sekretar Ban Ki-moon. Oko 500.000 ljudi primorano da napusti Mosul nakon što su islamisti uzeli kontrolu nad drugim po veličini gradom u Iraku.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Srdačne pozdrave iz Praga šalju vam Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.